Ozodlik radiosi Sili, dekabrning 10-si dushanba kuni keltirgan xabarlarga Ozodlik radiosi natija yasi. Mikrofon oldinda Landish Qarasova. Bugun bizning topshiruvda. Qozonda butun dunyo Tatar kongressining 5-chi qavqayi tayinlandi. Kongress kelajakda Birlashgan Millatlar uyushmasiga kiritildi. Bu haqda uyushmaning yuristi bilan engama eshitirmiz. Qirilta yuborgan kunlarda Qozonda ham Rusiyan tog'in bir necha tibagida milliy tillarni o'qituvni ota-onalar tilagina qoldiruvga rizosizlik bildirib piketlar uzdi. Qozondagi piketda tatar tili o'qituvchilarda qatnashdi. Moskva kunyoq og'im tuzilishin boshlovi tantanasini o'tkazdi. Bryussel proyektning tayinlanganidan ali yiroq bo'luvini bildirdi. Tatarlar qozimalarini uzdira. Bugun tumandagi qozimasinda bo'larmiz. Ozodlikda shular dunyo hallarini kuzatuv ham boshqirdan yangiliklar bo'lashaq. Bular borsa-da ozodlikda so'nggi xabarlardan so'ng.
Ozodlikda xabarlar nechik bor shulay.
Mikrofon oldinda Olsu Qurmosh xayrli kech hurmatli tinglovchilar, bir necha muhim xabarning qisqachasi. Dunyoda kishi huquqlari kuni belgilangan Oqmashitda o'zgan o'ram jinimda 3000 kishi qatnashdi. 2012 yilning Nobel tinchlik bo'lagi Yevropa Birligi yetakchilarini topshirildi. Tataristonda korrupsiyaga qarshi kurash kuni qisqalarida sobin doratdilar. Hozir bu ham qo'y bir boshqa yangiliklar to'g'risida to'liroq ma'lumot. Oqmashitda xalqaro kishi huquqlarini yoqlov kunida o'ram jin o'zdi. Milliy majlis o'yishtirgan bu sharaga 3000 kishi jildi. Jinda qatnashuvchilar Ukraina rasmiylarini 2013 yilda Qrim tatar xalqi huquqlarini turg'izu, uning iminligini ham o'sishini ta'min etuvga bag'ishlangan xalqaro jin o'zdiruvini yoqlovni so'rab murojaat etdi. Sahnadan Qrimda kishilar ham millatlar huquqlarini yoqlovni talab etib chiqishlar yangiradi. Jinga boshqa millat vakillari da kelgan edi.
Utanmak gerekmez. Ne için de geldi bizler? Ana vatan toprağında yaşayıp. Bu bizim evimiz. Bu bizim yurtumuz.
Xalq milliy huquqlarini buzuvga yo'l qo'ymasqa, yurtlarimizni kiri qaytarg'iz yoki uni yangilarin tuzirga jir berigiz. Qrim tatar xalqi huquqlarini turg'izu uchun xalqaro uyushmalarga topshirilga degan shiorlar tutdi. Birlashgan Millatlar uyushmasi General Assambleyasi taqdimi bilan kishi huquqlari kuni 1950 yildan beri 10 dekabr belgilanadi. Bu kunni 48 yilda kishi huquqlari deklaratsiyasi qabul etilgan. Haligi dokumentda siyosiy vatandoshlar, sotsial ham madaniy iqtisodiy huquqlar ismli berilgan. Deklaratsiya 380 dan ortiq tilga tarjima etilgan birdan-bir universal dokument bo'lib, Guinness rekordlar kitobida tirkalgan. Bugun 2012 yilning Nobel tinchlik bo'lagi Yevropa Birligi yetakchilari, Yevropa Shurasi prezidenti Herman Van Rompuy, Yevropa Komissiyasi prezidenti Jose Manuel Barroso, Yevropa Parlamenti prezidenti Martin Schulzga topshirildi. Bo'lakni bergan Nobel komiteti raisi Torbjørn Jagland Yevropa Birligining 2 dunyo sug'ishinda tormar etilgan Yevropa qitg'asida tinchlikni saqlov tirishliklarini maqtadi. Bu qaror bilan kelishmovchilar boshqa krizisdan chiqolmagan Yevropa Birligi haliki bo'lakka loyiq to'g'ri deb sonim. Dushanba kuni Oslida bo'lgan shurada Yevropa Birligining barlik deyarlik davlat ham hukumat boshliqlari qatnashdi. Bo'lakka berilgan 930 000 evro sug'ish borgan yillarda bolalar uchun loyihalarga berilishik.
Ozodlikda xabarlar nechik bor shulay.
Tog'li Qorabog' prezidenti Baku Saken xalqni beysizlik turunda referendum ham konstitutsiya kuni bilan qutladi. Maqsadimiz ota-bobolarimizning xiyoli bo'lgan kuchli ham olg'a ketgan davlat bo'ldiru, xalqimiz uchun yaxshi turmush, yosh buvun uchun yoqti kelajak bo'ldiru deyilgan prezident qutlovida. Tog'li Qorabog' respublikasining beysizlik turunda referendumi 1991 yilda o'zgan konstitutsiya 2016 yilning 10 dekabr kunida qabul etilgan. 1991-94 yillardagi sug'ish natijasida armanlar elek azariylar yashagan bu tubakni o'z kontroliga olib, Tog'li Qorabog' respublikasi e'lon etdi. Dumaning iminlik ham korrupsiyaga qarshi kurash komiteti boshlig'i Irina Yaravaya isirik halda 2-chi tapqir mashinaga o'tirish uchun jazoni qirislatuv turundagi qonun ilgisini Davlat Dumasiga topshirdi. Jinoyat kodeksida mashina yurituv huquqidan mahrum etilgan kishining qovat mashinaga isirik halda o'tirish uchun 200 000 so'm shtraf, 480 soat yoki 2 yilga qadar majburiy ish 6 айга кадәр төрме жазасы каралган. Яровая шулай ук машина казасында курбаннар булса, жазаны кырыслатууну сурады. Хәзерге вакытта каза вакытында 1 кеше халак булган булса 7 ел, бирден артык кеше үлгән булса 9 елга кадәр төрме каралган. Қазан һәм Татарстанның тагын берничә шәһәрендә коррупциягә каршы чаралар үтә. Бу чараларны Татарстан яшьләре берлеге президент каршындагы коррупциягә каршы сәясәт идарәсе белән берлектә оештыра. Әлеге чаралар кысаларында рәсмиләр ришвәтчелеккә каршы көрәш тәҗрибәсе турында сөйләшәк, ЗАГС икътисад министрлыгы, транспорт һәм юл хуҗалыгы министрлыкларында, яшьләр, спорт һәм туризм министрлыкларында очрашулар булачак дип хәбәр ителгән иде. Рәсми очрашулардан тыш активистлар Қазан урам нарында халыкка коррупциягә каршы көрәш мисалларын китереп сабын тарата. Шундый ук чаралар Орча, Балта, Шаптагын берничә районда үтә. Афганстанның көньягындагы Нимрос вилаяты полициясе башлыгы генерал Мөхәммәд Муса Рәсүли халак булды. Полиция башлыгы утырган машина күрше Херат вилаятыннан дүшәмбе көнне кайтканда юл буена куелган бомба да шартлаган. Талибан вәкиле Кари Юсуф Ахмади Associated Press мәгълүмат агентлыгына һөҗүм өчен җаваплылыкны үз өстенә алып, хөкүмәт вәкилләренә каршы һөҗүмнәрне дәвам итәчәкбез дип белдерде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән алсу кырмаш булды. Алга таба азатлык дулкыннарында Татарстан-Башкортстан яңалыклары булыр. Дөнья хәлләренә тукталырбыз. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында Ландыш Харасова. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бөтендөнья татар конгрессы Берләшкән Милләтләр оешмасына керергә тели. Моның өчен 5-нче Каралтайда конгресс низамнамәсенә үзгәрешләр кертелде. Конгресс юристы Артур Зиннатуллин Азатлык радиосына киләчәктә БМОның җәмгыяви мәгълүмат департаменты башкарма комитетында безнең вәкилнең эшләү мөмкинлеге булачак дип белдерде. Наил Аланны тыңлыйк.
Казанда 6-9 декабрь көннәрендә үткән Дөнья татар конгрессының 5-нче курултае делегатлары оешма низамнамәсенә, ягъни уставына үзгәрешләрне бер тавыштан хуплады. Әлеге документка өстәмәләр арасында конгрессның БМО идеяләрен хуплавы һәм аларны таратуы, тынычлыкка һәм татулыкка омтылуы турында да юллар бар. Курултай делегатларына бу хакта конгресс юристы Артур Зиннатуллин җиткерде һәм Дөнья татар оешмасының БМОга керергә теләвен дә әйтте.
Конгресс разделяет идеи и принципы Организации Объединенных Наций. Вот основной смысл.
Конгресс БМО идеяләрен пропагандалаячак һәм принципларын хуплаячак. Әлеге халыкара оешманың басмаларын төрле буклетларында таратачак. Бу БМО һәм конгресс арасында үзара хезмәттәшлек булачак. Без БМО идеяләрен хуплаучы буларак, БМОның җәмгыяви мәгълүмат департаменты башкарма комитетына үзебезнең вәкилне җибәрә алачакбыз. Киләчәктә әлеге департамент башкарма комитетында безнең вәкилнең эшләү мөмкинлеге булачак.
Но в будущем при департаменте общественной информации Организации Объединенных Наций.
Диде Зиннатуллин Азатлык радиосына. Аның сүзләренчә, конгресс оешкач та дөньядагы иҗтимагый оешмалар белән хезмәттәшлеккә омтыла. БМОга керү конгресс башкарма комитеты җитәкчелегенең теләге булган һәм моның өчен бөтен документларны да тиз арада эшләп бетерергә җыеналар. БМОның җәмгыяви мәгълүмат департаментында әгъза булу өчен мөрәҗәгатьләр елга 2 тапкыр июль һәм декабрь айларында карала. Бу тырыш Мәскәүдә үтә, без июль аенда үтәчәгенә өлгерергә тырышачакбыз, ди Зиннатуллин. Дөнья татар конгрессы БМОга үзен хөкүмәттән тыш оешма буларак тәкъдим итәчәк. Хөкүмәттән тыш оешмалар гына җәмгыяви мәгълүмат департаменты белән хезмәттәшлектә була ала. Әлеге департамент 1947 елда оеша һәм 1968 елдан бирле хөкүмәттән тыш оешмалар белән рәсми элемтәләр урнаштыра. Төрле илләрдәге хөкүмәттән тыш оешмаларның, бигрәк тә алар төрле милли төркемнәргә караса, кеше хокуклары өлкәсендә һәм шулай ук икътисадый һәм социаль мәсьәләләрдә үзенчәлекле тәҗрибәләре булганга, БМОга керүе хуплана. БМОның җәмгыяви мәгълүмат департаменты хөкүмәттән тыш оешмалар белән хезмәттәшлек итеп, Берләшкән Милләтләр оешмасының максатларын һәм эшен дөньядагы бөтен кешеләргә дә җиткерү юлларын эзлый һәм шулай ук хөкүмәттән тыш оешмаларга тұрғындарға кен қырлы мәғлүмәти хизмәт көрсәте. Департамент йылына бер тапқыр брифингләр коммуникация мәсьәләләрендә төрле семинарлар үткәрә. Яңа әгъзаларга йыл сайын танышу программалары да үткәрә. Дөнья татар конгрессы Татарстан хөкүмәтенең финанс ярдәме белән көн күрә. Шуңа күрә ул хөкүмәттән тыш оешма була аламыни дигән сорау да туарга мөмкин.
Мы не какое-то бюджетное учреждение, да, ведь мы официально созданы как общественное объединение.
Без бюджеттағы ұйышма түгіл. Конгресс рәсми рәуіште іштимағи бірләшмә боларағы ұйышқан. Біз юридик яқтан іштимағи ұйышма болып тұрабыз. Біз турдан туры дәулет ұйышмаларына қорамыйбыз, шунлықтан хүкіметтен тыш ұйышмаға туры келәбіз. Әгәр бізге ақшалата ярдәм ителәр икән, мұның бірнінде қорқыныш яғыда йоқ. Ул бізнің статусқа йығынты ясамай. БМО статусы белән ұйышмалар ике төрлегә хүкіметнікіне һәм хүкіметтен тыш булғаннарға бүленә. Біз хүкіметтен тыш ұйышма.
Он там все делится как на правительственные, так скажем, представительства и неправительственные. Мы неправительственные.
Дейді конгресс юристы Артур Зиннатуллин.
Артур Зиннатуллин фикерләре белән Наил Олан таныштырды. Инде азатлы хәбәр итүенчә, киләсе 5 елга бөтен дөнья татар конгрессы рәисе итеп Кабат Ринат Закиров сайланды. Корылтайда резолюция конгресс низамнамәсенә үзгәрешләр Россия президенты Владимир Путинга мөрәҗәгать кабул ителде. Бу һәм башка яңалыклар белән Казанда хәбәрчебез Динар Мөхәммәдиев таныштыра.
Конгресс тәмамланды, корылтай башкарма комитет сайланды, яңа рәис сайланды. Шул калды диярлек рәис шул ук Башкарма комитетының саны үзгәрде, анда кешеләр 77 кеше артты. Һәм иң кызыгы шунда, бу исемлектә төрле бизнес вәкилләре бар, гомумән конгресс эшендә катнашкан кешеләр дә бар. Алар бу эштән инде вазифа башкарачаклар, монысы әлегә билгесез, әмма иң кызыгы шунда, бу конгрессның башкарма комитетына Фәрит Мифтахов исеме кермәде, һәм бу миңа калса, һәм миңа на түгел бөтен кешегә сәйрәк булып тоелды, чөнки Фәрит Мифтахов ничә еллар буе конгрессның Казан бүлеген рәисен бүлеген җитәкләп торган кеше. Ул конгресс рәисе булырга теләгән инде борын хакта күп матбугачлары чыкты, аның конгресс башлыгына алдыннан шактый күп интервьюлар бар иде, мәкаләләр бар иде, аның эшчәнлегенә бәя бирелә торган. Урысча чыгышлар күп булды. Башкортстаннан килгән делегатлар һәм дә кунаклар, алар урысча чыгыш ясауны кулай күрделәр. Мәсәлән, Рима Утешева шулай ук урыс теленә чыгыш ясады. Ул билгеле, ул татар Башкортстан татар проблемалары юк дип килгән апара, ул русча чыгыш ясау шулай ук сәерлек булды. Һәм шулай ук Башкортстаннан килгән премьер-министр урынбасары Лилия Гомәрова 90-нчы бөтен чыгышын рус телендә алып барды. Гәрчә татар һәм башкорттан арасына тумаш кирәкме дип әйтсәләр дә, бу шулай күп кенә гасызлык уятты залда, аңлашылып кермәделәр. Ну, шулай ук Махмуд Гәрәев, Рим Гениятуллин, Камил Әбләзев урысча чыгышлар белән истә калдылар. Икенче көнне чыгыш ясаган Румыния парламенты депутаты Крым татарча сөйләде, әмма анда күп кеше алган диярлек. Ул тәкъдим итте конгресска Татарстанга, без татарлар Румыниядә бар, безне дә онытмагыз дигән сүз әйтте. Ул бәлки аларга игътибар аз бирләдер. Ул шактый уңышларга ирешкән Румыниядә, Румыния парламентында эшли, әмма татар телендә бик шулай яхшы сөйләшә. Шулай ук Фәүзия Байрава чыгышы бик истә калды. Ул Башкортстан татарларына аерым игътибар бирүне сорады. Бу хакта әле Рушан Галләмов тагын делегат Башкортстаннан әйтеп китте. Шулай ук милли мәгарифкә аерым бер тукталып киттеләр. Анда күп кеше әйтте милли мәгариф турында һәм каналлар турында. Сән Роберт Тигматуллин БДИ-ның тапшыру буенча кискен тәнкыйтьләп чыкты беренче көнне. Икенче көнне Рәмис Сафин Сембердән шулай ук үзенең фикерен әйтте. Ульянскийда хәлләр мөшкел дип әйтте ул татар телендә белем алучылар. Соң кими бара, татар факультетына укырга килүчеләр юк. Шул вакытта әйтеп үтте, мәгарифкә каршы кыргый канунлар кабул ителә дип әйтеп китте Рәмис Сафин. Шулай ук чыгыш ясаган Әзгар Шакир Татарстанның халык артисты бу хакта әйтте. Латын әлифбасына күчәргә кирәк дип әйтте. Әзмәр Еш Яңгырады, Илдар Агишев әйтте латын әлифбасы турында. Гомумән, бу конгресста проблемалар да күтәрелде, алай мактау гына дип булмас иде, бу шактый кызыклы конгресс булды, бүлем башкарды чагыштырганда. Гәрчә күп өлешне шул бәйрәм рухы алса дагы проблемалар күтәрелгән кешеләр дә булды. Ну, күбрәк шул Россиядә яшәүче татарлар проблемалар күтәрелгән шикелдән килгәннәр, күбесенчә алар шул үзләренең эшен кәлбә тоштырып киттеләр. Бу вакытта хәтта Фәрит Мөхәммәтшин дә аны утырышта әйтеп китте. Сез Роман Гел мактамагыз, хисап тотмагыз, үз эшегездә проблемалар турында әйтегез дип китте ул Фәрит Мөхәммәтшин. Ул икенче көнне пленар утырышына алып барган инде. Илдар Гыйнетдинов чыгышы аерым кызыксыну уята. Ни өчен дигәндә, чөнки ул мәхәрис турындагы яңа канунны алга китештер санайм. Ол шулай дигәч, залда не калса 70% кеше канәгатьлек билдерә башлады. Шаулашулар, шыпырынулар, киресенчә анда Айдар Халимтер басып, үзенең ризасызлыгын белдерде. Хилмәтләр шәүше шок дип сәер булды һәм аның Мәсәдә олға кетеш екен, аны өзінің аңашылғандыр мұғайын, башқа күшілерге бұл аңашылмады. Шылай оқы, конгресс форматын өзгәрті тұрына бір фикер яңғырады. Дәніз өтәрттен біләк ешкенде, ол Финляндиядан ұлайтып кетті. Конгрессның бұлай жилып қына сүйлешуі, ол өзінің юғалтып қарасылын, аны форматын өзгәртіре керек, башқа мұхим мәсәлелеріні қайтыре керек деп айтып кетті. Шылай оқы, Татар-Информ агентлығында пресс-конференция болғаннан да Бельгиядан һәм Израильдән билетлар катнашкан. Аннан Бельгиядан Лилия Олива, мәсәлән, татар телен үлеп бару җитәләр арасына кертеп куйган, гәрчә 5-7 миллионлык милләт яшәсәдәген үлеп бару җитәләр исемләргә кертеп, ул Еврокомиссиядан финанслар алырган пләне. Әрбында конкурсия кабул ителгәндә, шулай ук беренче чиратта ул саклап калу дип әйтелгән иде, әмма аны үзгәртүләр үстерү дип. Димәк, Европада, Бельгияда татарлар татар телен үлеп баруны таный, биредәге татарлар ашыкча һәм аны үстерергә тели. Судаган сәер тылды. Һәм тагын Афганистан делегатлары шактый уникаль кешеләр булып чыктылар. Алар татарча белмиләр, урысча белмиләр, инглизчә белмиләр. Алар өч кеше килгәннәр Афганистаннан һәм алар белән сөйләшү теләүчеләр байтак иде. Әмма алар шул үзләренә сөйләшеп бирделәр. Алар белән килешешә тырышып карыйлар, әмма форсы телен белешләр бик күп түгел Татарстанда, аңа шулай аңлашылды. Әмма шуңа күрә аларның бу курултайга килгәннәрен, максатларын, ни җиңелгәннәрен, Афганистан җирендә татарлар кайдан килеп чыкканын беркем дә белмичә калды.
Ленар Мөхәммәдиев әйтеп узуынча, Кырылтайның секция утырышында җәмәгать эшлектесе Фәүзия Бәйрәмова кискен проблемаларын күтәргән. Хәзер сезгә Бәйрәмованың ондагы чыгышын тәкъдим итәбез.
Дөрес әйткәндә, Татар конгрессының пленар утырышыннан беренче тапкыр мин кеше тәнәфестән йөрәгемә кан салып чыгып киттем. Менә минем йөрәгемдә хәзер кара кан. Хәлем бик авыр. Чөнки күреп тордым, башыга утырттылар татар милләтенә каршы эшләгән урысларны Мәскәүдә килгән, татар милләтенә каршы эшләгән башкортларны һәм адым саен аларга карап рәхмәт әйтеп, кофе, либерансар ясап, шушылай итеп бер өлеше үтте пленар утырышына. Әле андай утырышка булганы юк иде. Безгә алга таба конгресс утырышларында хисап тотуны туктатырга кирәк. Без бары тик үзебезнең проблемалар турында гына сөйләшергә тиешбез. Әнди концепция мәсьәләсенә килгәндә, концепция дөрес әйткәндә матур су. Менә ул арасына кага да төшеп китә. Бүген иртәгә Татарстан битергә тора. Бүген иртәгә татар милләте юкка чыгарга тора. Шундый вакытта безнең бар хакыбыз бармы? Шугә-шугә, либерансар ясый-ясый, Мәскәү ягына карап рәхмәт әйтә-әйтә, сәбәп-сәбәп килә-килә, бер-берләре безгә төлке тулар бүләк итә-әйтә. Ышанышка кирә-кирә, күзләренә карый-карый. Әстәгъфирулла мәйтә, минем милләтемме бу? Шул хәтле куштан, шул хәтле бәйрәмче, бер нинди проблемалар юк, үзләренең хәтта бетәсләрен дә белмиләр. Бетәсен дә белми бу милләт. Җәһәннәмгә бара җырлый-җырлый, гармун тартып бетәсен белми. Дөрес әйткәндә, инде җимерелеп Татарстанга һәм Башкортстанга хәтле килеп җиткән. Хәзер мин сезгә тагын да авыр бер сүз әйтәм. Тагын да бер авыр сүз әйтәм. Идел Уралдан читтә татар милләте юк. Татарлар бар, әмма милләт юк. Татарлар бар, әмма милләт юк. Исватлыйм, ни өчен милләт юк икәнлеген. Һәм спекуляция ясалган туктагыз татарлар таралып яши бөтен җиргә сибелгән безнең туры килми менталитет. Татар миллионында гына ул, Идел Уралда гына милләт ул кайда? Кайда аның теле саклана? Кайда аның әдәбияты туа? Шушы телдә яза торган язучылар әсәрләнә, яза, туа, китаплар басыла? Кайда аның сәнгатьне тудыра торган артистлары бар, театрлары бар, башкасы бар иде, драматурглары бар, кайда аның тарихчылары бар, кайда аның кадрлары бар, кайда аның мәктәпләре бар, кайда аның дин әһелләре, менә кайда шушылар әсәрләнә, шунда милләт. Ә дигәндә алар юк инде. Аерым татарлар бар, пәрәмәчләре бар, күбәләгем түгәрәгем бар, үз рәхәтегез өчен. Сез рәнҗи күрмәгез, мин читтәге татарларымны гаепләп әйтмим. Әмма ләкин хәлегезне белегез, сез кадрларны әзер алмыйсыз. Сез тотынып торасыз. Сезнең гомерегез 30-40 ел. Безнең бүгенге сөкендә, иң закип эшләгән урыннарыбыз белә, иң көчле кадрларны Татарстан башкарсаң белә, иң закип эшләгән урыннарыбыз Татарстан һәм Башкортстан. Кызганычка каршы. Мин син Татарстанны әйдем, син бит Татарстанда урыннарда конгресс җитәкчеләре, бөтенесе хакимият куйган кешеләр. Аларда инициатива юк, алар куркалар, алар рәхәтсезләнеп планкада артык сикерә алмыйлар. Менә хакимият рөхсәт итсә, әйтәләр сүзне. Рөхсәт итми икән, юк, ну алар бу вакытта хакимияттән оттырырга кирәк. Иң юмшак шитра, рух юк. Авылларда без инерсия буенча татарлык белән барабыз хәзергә. Татарстанда татарлык инерсия буенча бара. Идеология юк, рух юк, максат юк. Шуңа күрә, әгәр дә без Татарстанда үзгәртмибез икән алга таба, районнар белән эшләү. Менә сез бүген сорагыз бер районга барып, мине ди вакыйга дип татарлардан. Без дә белмәйбез. Бу милләт бәйрәме түгел. Бу аерым татарларның аерым конгресс итәкчеләренең генә җыелышы һәм бәйрәме. Я дәүләт, я без бетәбез. Чөнки дәүләте булган милләтнең, дәүләте булмаган милләтнең киләчәге юк, егетләр. Аңлап карагыз, юк ул. Без кул, без татар куллары. Без 460 еллык куллар. Кайчан татарчыбыз хәзер бер кара килеп чыгып, нәрсәп истәгә китереп сугыр икән татарның дәүләте булырга тиеш. Татар бугазыннан башлап Кавказга хәлеп җирләрне татарлар тоткан. Без дәүләте булырга хаклы дип. Без бит идеологларны сорыйбыз. Шушында дәүләт булып яшисебез килә, юкса безнең милләтебез бетәчәк җәмәгатьтә. Ул дәүләт безгә уйнап уенчык итеп уйнап утыру өчен кирәк түгел, ә милләтне саклап калу өчен кирәк. Дәүләте юкның кадере дә юк, милләте дә юк. Шуңа күрә дәүләтебез булачак, иншалла, дәүләтебез булган вакытта милләтебез дә булачак. Ә татар конгрессының бүген утыруы милләт бетәгән конгресста кирәкми. Миңа мәсәлән милләт беткәч конгресс кирәкми. Шуңа күрә милләт булганда гына конгресс була ала. Ә милләт була ала дәүләт булганда гына. Рәхмәт сезгә.
Җәмәгать эшлеклесе Фәүзия Бәйрәмова конгрессның башкарма комитетында Башкортстан белән эшләүче махсус бүлек ачылырга тиеш диде. Ә Башкортстан социология фәннәре докторы, Башкорт аграр университеты профессоры Рушан Галямов Азатлык хәбәрчесенә конгресста Башкортстан татарлары проблемалары белән шөгыльләнгән рәис урынбасары булырга тиеш дип әйтте.
Беренчедән без уйлыйбыз, Башкортстанда миллионнан артык татар яши икән. Гафу итенә, менә без тумашалайбыз, тәнкетләйбез. Менә 2-3-4 мең яшәгән, 1 мең яшәгән Россия һәм элекке Советлар Союзында яшәгән нык итәләр, игътибар итәләр. Ә миллионнан артык Башкортстан татарларына игътибар әз. Миллион татар Башкортстанда һәм Финляндиядә 3 мең 4 мең кешенең бер нигездә куеп булмый, аңлайсыздыр инде. Шуның өчен без тәнкетләрбез Бөтен дөнья конгрессында Башкортстан татарларының проблемасы айрым көчле итеп куелар дип. Шуның өчен без сорадык, күп кенә тәкъдимнәр бирде, сорадык. Бөтен дөнья конгрессының президиумында шоттай бер рәисенең урынбасары булырга тиеш. Күп Башкортстан татарлары проблемалары белән шөгыльләнгән кеше.
Мәсәлән, кем?
Ансын сайларга була. Безнең нәләр сайланды, 3400 кеше сайланды бүгенге әле. Алар төшеп киттеләр, ни? Үзләренең арасында нәләр җитәкчеләр сайларга. Мин уйлыйм, что обязательно бер урынбасар кирәк. Урынбасар кирәк. Икенчедән, менә без көтәбез 14-нче Татарстан Конституциясының 14-нче параграфы буенча, класс буенча һәм Татарстан белән Россия дәүләте договоры буенча ул мөмкинлек бирә безгә Татарстанда нык итеп ярдәм итәргә, татар милли проблемаларын чишеп, татарчылыкны үстерергә. Бездә мин шулай уйлыйм. Татарстан Башкортстан татарлары проблемаларына игътибар итмәсә, ул үзе шулай итеп үзенең тамырларын кисеп ташлый.
Башкортстан татарларының кырылтай тәэсирләре белән азатлыкта әле бүген танышырбыз. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, иярчендә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Сез сез Азатлык радиосун тыңлыйсыз. Инде әйткәнебезчә, Кырылтайда милли мәгариф турында күп сүз әйтелде. Кырылтай барган көннәрдә татар телен укытуны ата-аналар теләгенә генә калдыруга канагатьсезлек белдереп, Казанда Азатлык татар яшьләре берлеге пикет уздырды. Берлекнең рәисе Наил Нәбиуллин Азатлыкка әлеге канун кабул ителсә, мин ачлык игълан итәргә әзер дип сөйләде.
Менә 11 декабрьдә Россиянең Госдумасында телләрне мәҗбүри укытмау турында канун кабул итәчәкләр. Дебулибез инде без, аның укылышы булачак, шул канунга каршы чыктык. Без Татарстанда татар теле дәүләт теле буларак мәҗбүри укытылырга тиеш дигән фикердә. Пикетта 50 кеше катнашты, дигән шунысы шатландырды. Бик күп укытучылар булды. Минем уйлавым буенча бер 25-ләп, 30-лап укытучы килде. Мин Аллага шөкер. Хәтта алар арасында теге башка милләтләр вәкилләре дә булды. Мәсәлән, бер үзенең укучы баласы килде, Мари милләтеннән үзе. Мин татар теле яклы дип, мин татар теле өчен чыктым дип әйтте ул. Минем татар телем Татарстанда, мин балам Татарстанда татар телен белергә тиеш, чөнки татарлар монда төп халык. Аларны хөрмәт итү уңаеннан булса да, татарлар белән аралашыр өчен татар телен белергә кирәк дип белдерде. Әлбәттә, бу безне бик шатландырды, бик куандырды. Чөнки теге
аны журналистлар теркәдеме?
Аны эфир журналистлар теркәде, Интерфакс теркәде, бик яхшы булды. Иң кызыгы шундый парадоксаль ситуация. Бүген көндә Йошкар-Алда Мариелның башкаласында Рома Юлдашев, татар милли хәрәкәт активисты, азатлык активисты, Мари Кремлялы пикеты ештыра. Күпчелеге белән менә бүген әйтәм бит, иң шатландырган әйбер бер 30-лап укытучы килде. Не, төшеп факт менә шул булды. Татар укытучылары ниһаят үстеләрен яклый башладылар дигән сүз чыгарга була инде бүгенге көндә. Әмма мин көткән идем әлеге пикетка конгресс вәкилләрен килерләр дип.
Делегатларны.
Делегатларын. Менә безнең уйлавы бу шу, менә бүген көннәрдә бит инде конгресс үтеп бара бит инде. Меңләп татар җыелган, әйме? Алар арасында мин уйлыйм милли җанлы кешеләр бар. Әмма алар белми калдылар, кызганычка каршы бу пикет турында. Шул сәбәпле без кичә аларга чакырулар таратырга тиеш идек. Без кичә конгресс алдында пикет оештырырга тиеш идек. Әмма кулга алу сәбәпле листоклар таратырга бирмәделәр. Бу махсус эшләнде дип саныйм мин аны. Бу дәүләтнең Татарстанда бар да әйбәт, бар да алда гәлде күрсәтер өчен эшләнде дип саныйм. Шуңа күрә бүген көндә делегатлар белми калды һәм чыкмадылар алар. Менә аларның җыелышларында сәгать 10-га куйдылар дигән, бу да махсус рәвештә эшләнгән дип саныйм.
Алдагы көннәргә тагын планлаштырасызмы нәрсәләр эшләргә?
Менә әлеге вакытта Госдума ничек үзен күрсәтер инде, шуны көтәбез, реакцияны. Һәм дә, әлбәттә, бу канун кабул ителсә, икенче, өченче укылыш алдында пикет оештырачакбыз алай булса, һәм дә дөнья гына таратачакбыз буны, без бөтен җавабыбыз әйтәсем килә, ачлык игълан итәргә әзер бүген көндә.
Бу шын барлык белән әйтәсең?
Бу шын барлык белән әйтәм. Менә мин үзем шәхси әлеге вакытта кыш көне ачлыкны ничек тотасы икәнен күз алдыма китерә алмыйм. Әмма дә ләкин, чөнки бу соңгы чара инде, менә моңардан инде артка чигене булырга мөмкин түгел. Һәм дә мин үз туган телем өчен, аны саклар өчен, дөньяның җәмәгатьчелеген игътибар җәлеп итер өчен шундый радикаль адымнарга барырга әзер, ачлык игълан итәргә әзер.
Азатлык татар яшьләре берлеге рәисе Наил Нәбиуллин ачлык игълан итүен башка чара калмау белән аңлата. Шул ук шимбә көнне Мариле башкаласы Яшкарала үзәгендә рус театры янында үткән пикетта да яңа мәгариф кануны кискен тәнкыйтьләнде. Анда катнашучылар Мари һәм татар телен яклап ике телдә дә шигырьләр күтәргән иде. Алар арасында тел булмаса халык та бетә, теле барның иле бар, Мари теленә агрессия, ватанга хыянәткә тиң һәм башкалар бар иде. Күп милләтле дәүләттә кемдә булса милли телләрне өйрәнүгә каршы чыкса, бу ахмаклык һәм җүләрлек дип Русия президенты Владимир Путин әйткән сүзләрен дә шигарь итеп күтәргән иделәр. Катнашучылар кулларына Мариле Татарстан, Чуашстан әләмнәрен тоткан иде. Мариле Республикасының татар милли мәдәни үзәгендә эшләүче Рома Юлдашев азатлыкка болай дип сөйләде.
Мин әйттем, менә мин үземнең менә Мариелда яшәп, мин үземнең менә там менә баламны Мариский если садка бирәсем килә, менә ярты елдан соң. Ләкин дә Йошкар-Алада мин әйтәм, менә Мари группалары бар кайбер ясли сатларда инде, балалар бакчасында инде. Ә менә юк инде. Шулай булса менә әйтәм, киләчәктә мин үземнең баламны мин әйтәм, тел белгән кеше, аның мин әйтәм, IQ-сы да күп, потом аның ни дә бу дөньяны инде күз аллауы да, аның традицияләр ниләрен белүдек, ныграк Швейцарияның үрнәгендә сөйләдем инде. Менә мин киләчәктә, мен баланы бирәсем килә, мен татар телендә белсен, мари телендә белсен, урыс телендә белсен, мен мари гимназиясен. Кызганычка каршы мен әйтәм, юк, Йошкар-Алада. Менә бу шул халәтне безнең Мариэл Республикасының инде хакимияте барлыкка китерде инде. Мына министр Швецова булганнан бирле шул мына мари телене инде ул инде әйтте дә үз теләкләре булса телне мари телен өйрәнергә мөмкин диде инде. Шуннан соң китте инде тегендә ниләр ата-аналар теләми дип, шуннан соң монда балалар теләми дип шулайтырып инде мари теленең инде дәүләт теле буларак инде мәктәпләрдә өйрәнү инде кысраклана башлады.
Рама Юлдашев әйтүенчә, Йошкар-Аладагы 25 кеше катнашкан пикетны мари һәм татар иҗтимагый оешмалары вәкилләре оештырган. Мәгариф турындагы канундагы милли белем бирү турындагы канун өлгесе 11 декабрь көнне Русия Думасында 2-нче укылышта каралырга тиеш. Җомга көнне Русия Думасының мәгариф комитетында мәгариф канун өлгесенә төзәтмәләр, үзгәрешләр кертү тәкъдимләнде. Бу канун өлгесенә телләрне өйрәнү турында яңа мәддә өстәлде. Анда Русиядә дәүләт телендә рус теле һәм шулай ук белем алганда һәм тәрбиядә сайлап алынган телнең гарантияләнәве турында язылган. Канун өлгесенең әлеге мәддәсендә республикаларда үз дәүләт телләрендә укыту һәм өйрәнү турында да язылган, әмма ул урыс теленә зыянга булмаска тиеш диелгән. Әлеге канун өлгесе турында азатлык киләчәктә дә таныштырып барыр. Азатлыктан аерылмагыз. Соңгы хәбәрләрдән соң азатлык дулкыннарында сезне Башкортстан хәбәрләре белән таныштырабыз. Ә хәзер соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Алсу Кырмаш.
Ак мәчеттә халыкара кеше хокукларын яклау көнендә урам җыены узды. Милли мәҗлес оештырган бу чарага 3000ләп кеше җыелды. Җыенда катнашучылар Украина рәсмиләренә 2013 елда Кырым татар халкы хокукларын торгызу, аның иминлеген һәм үсешен тәэмин итүгә багышланган халыкара җыен уздыруны яклауны сорап мөрәҗәгать итте. Сәхнәдән Кырымда кеше һәм милләтләр хокукларын яклауны таләп итеп чыгышлар яңгырады. Берләшкән милләтләр оешмасы Генераль Ассамблеясы тәкъдиме белән кеше хокуклары көне 1950 елдан бирле 10 декабрь билгеләнә. Бу көнне 48 елда кеше хокуклары декларациясе кабул ителгән. Бүген 2012 елның Нобель тынычлык бүләге Европа берлеге җитәкчеләре, Европа шурасы президенты Херман Ван Ромпей, Европа комиссиясе президенты Жозе Мануэль Барозу, Европа парламенты президенты Мартин Шульцка тапшырылды. Бүләкне биргән Нобель комитеты рәисе Турбьорн Ягланд Европа берлегенең 2 дөнья сугышында тармар ителгән Европа кытасында тынычлык саклау тырышлыкларын мактады. Бу карар белән килешмәүчеләр башы кризистан чыга алмаган Европа берлеге әлеге бүләккә лаек түгел дип саный. Афганстанның көньягындагы Нимроз вилаяты полициясе башлыгы генерал Мухаммед Мусай Расули халак булды. Душанбе көне шулай ук Лагман вилаятендә эшкә барганда хатын-кызлар эшләре өчен җаваплы рәсми вәкиле Надия Сиддиқи үтерелде. Талибан вәкиле Кари Юсуф Әхмәди Associated Press мәгълүмат агентлыгына һөҗүмнәр өчен җаваплылыкны үз өстенә алып, хөкүмәт вәкилләренә каршы һөҗүмләренә дәвам итәчәкбез дип белдерде. Таулы Карабах президенты Баку Саакен халыкны бәйсезлек турында референдум һәм Конституция көне белән котлады. Таулы Карабах республикасының бәйсезлек турында референдумы 91 елда узган, Конституция 2006 елның 10 декабрендә кабул ителгән. Думаның иминлек һәм коррупциягә каршы көрәш комитеты башлыгы Ирина Яровая исерек хәлдә 2-нче тапкыр машинага утыру өчен җәзаны кырыслату турындагы канун өлгесе Дәүләт Думасына тапшырды. Җинаять кодексында машина йөртү хукугыннан мәхрүм ителгән кешенең кабат машинага исерек хәлдә утыруы өчен 200 мең сум штраф, 480 сәгать яки 2 елга кадәр мәҗбүри эш, 6 айга кадәр төрмә җәзасы каралган. Казан һәм Татарстанның тагын берничә шәһәрендә коррупциягә каршы чаралар үтә. Бу чараларны Татарстан яшьләр берлеге президент каршындагы коррупциягә каршы сәясәт идарәсе белән берлектә оештыра. Әлеге чаралар кысаларында рәсмиләр ришвәтчелеккә каршы көрәш тәҗрибәсе турында сөйли, ЗАГС, Икътисади министрлык, Транспорт һәм юл хуҗалыгы министрлыкларында, Яшьләр, спорт һәм туризм министрлыкларында очрашулар үтә. Рәсми очрашулардан тыш активистлар Казан урамнарында халыкка коррупциягә каршы көрәш мисалларын китереп, сабын тарата. Шундый ук чаралар Арча, Балтач һәм тагын берничә районда үтә.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Алсу Кырмаш булды. Тулырак мәгълүмат Азатлык.org сәхифәсендә сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстан вәкиллеге Бөтендөнья татар конгрессы кырылтайына зур делегация булып барды. Аларның чыгышлары һәм тәэсирләре белән Уфада хәбәрчебез Мөнир Вафин таныштыра.
Башкортстан делегациясе Казанда узган Бөтендөнья татар конгрессының 5-нче кырылтайында катнашып кайтты. Шорадагы пленар утырышта Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Рима Уташева чыгыш ясады. Ул чыгышында татар теленә Россия күләмендә дәүләт теле статусы бирү кирәклеген күтәрде.
Сегодня население России владеет 278 языками. 5 языков, кроме русского, имеют более миллион носителей. Татары, башкиры, чеченцы, чуваши, украинцы. И в рамках реализации концепции федеральной национальной политики очень актуальным является создание общероссийского государственного национального телевизионного канала, финансируемого из федерального бюджета. Останкинская башня должна излучать не только русскоязычные волны, можно вещать и на языках нерусскоязычных народов России.
Бу республика татарлары милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Рима Уташева булды. Форумдагы секцияләрдә дә Башкортстан вәкилләре чыгышы булды. Татар халкының узанын формалаштыруда тарих, мәдәният һәм милли мәгарифнең тоткан урыны исемле секциядә филология фәннәре докторы Ишат Насыпов чыгыш ясады.
Без әле бүген дә онытмыйбыз. Берәүләрнең безне Монголияда, хәтта Хиндстанда хатны торырга кирәк дигән тәкъдимләрдә. Бер гасыр элек Бөек Тукайыбыз саммитуда, пожалуйста, господа, дип җавап биргән. Икенчеләргә илнең хәзерге хәле өчен СССРның милли сәясәте гаепле икән. Бүгенге һәр төрле милли сәясәт турында уйлануга фикер йөртүләрдән баш тартырга кирәк икән. Әбит тарих бөтенләй кирисен күрсәтә. Русия тарихында күп санлы яуларның бары икесе генә ватан сугышы дип исемгә лаек булган. 1812 елда да, 1941 елда да күп милләтне халык туган килеп, милли бәйсезлеген саклар яуга күтәрде. Чөнки алар икесе дә күпме корбаннар булуга карамастан, халыкларның бәйсезлеген яклау
Ильшат Насыпов моңа кадәр Истәрле педагогия академиясендә ректор урынбасары булып эшләгән иде. Конгресс корылтайы алдыннан ул Башкортстан педагогия университетының татар теле һәм әдәбияты кафедрасы мөдире булып эшкә килде. Ул чыгышында милли мәдәни мөхтәриятны милли территориал мөхтәрият яралгысы дип атады.
Бүгенге көндә вәзият башка. Һәм без күптән түгел республикабызның региональ милли мәдәни мөхтәриятын яңадан корып төзедек. Һәм киләчәктә шушы милли мәдәни мөхтәрият киләсендә барлык иҗтимагый оешмалар берләшер дип ышанабыз. Безгә бүген үткәнгә әйләнеп карап, аны милли территориаль мөхтәриятның бер яралгысы дип кабул итү зарур. Әйе, берничә миллионлы мәдәни, мең еллык тарихлы татар түбәтәй затлы биләмәдән калып гомер сөрде. Әммә милли территориаль мөхтәрият нәтиҗәсендә аз санлы халыклар үз телләрен, әдәбият сәнгатьләрен тудырып үстерүгә иреште. Дәүләтчелек элементларын булдырды.
Илшат Насыпов мәгариф өлкәсе вәкиле буларак та кайбер фикерләрен белдерде.
Мәгариф өлкәсе вәкиле буларак бездә югары мәктәптә туган телебездә кадрлар әйтәләүче бүлекләрне тамамлап юкка чыгарабыз. Ижау, Ырымбыр, ул өлкәдә югалулар кичерде инде. Мәскәү, Тубыл, Төмән быел үзенең оқу йортларына, татар бүлекләренә оқушылар кабул итмәде. Шушы шартларда без Башкортстан Республикасында үзебезнең милли югары мәктәп һәм махсус урта мәктәп системасын саклап алып килә алабыз. Ләкин югары мәктәп системасында Россия күләмендә үзгәрешләр барган чорда безнең киләчәгебез әле икеле.
Бу Мифтахетдин Акмулла исемендәге Башкортстан педагогия университетының татар кафедрасы мөдире Илшат Насипов булды. Тарих, мәдәният, милли мәгариф секциясендә Башкортстанның халык шагыйре Марат Кәримов та чыгыш ясады.
Ә шулай да киләчәгебезне матур булып итеп күрәсе килә. Әле без күрәзәче булмасак та, әз генә хыялый бирелеп карыйк. Мәскәү милли рәхәткә, сәнгатькә бөтенләй яктыш белән борылган имеш. Мәскәү телеканалында шул ишәктән Уфа телевизиясендә дә татар телендә тапшырулар алып барыла имеш. Анда татар сан буенча Россиядә русларның кулай икенче урынны алып тора, шуңа күрә аңа дәүләт теле статусы бирә кирәк дигән чыгышлар яза имеш. Дәүләт исәбенә башкарма рәисләр шуның каршы башлаган имеш. Шундый ук хәл Эрмурда, Самарда, Сембердә, Сибирдә һәм башка калдырда имеш. Республиканы бетереп, губерниясыбыз дип лаф корган кара булучыларның телләрен биш кат кыйнап куйганнар имеш. Аларның кумиры Жириновский Израильгә әтисенен кабер ташын кочаклап, тагын елап утыра иде. Олымнар шулда да зур үзгәрешләр булган имеш. Мәскәү хәзер ишә республикада тапкан малдан, ягъни булганнан, булганнан 70-80% үзенә алмый, ә шенгез бабамыз кереп 10% уна ала. Уяла ала имеш. Шуның аркасында әдәбият, мәдәният, сәнгат яңа ренессанс кичерә имеш. Ә Казанның иң зур мәйданында 1552 ел торган каһарманнарына бик зур һәйкәл куйганнар имеш. Менә шундый имеш, имешен имеш тә, әмешкән чыкса икән җимеш.
Бу Башкортстанның халык шагыйре Марат Кәримов булды. Озаток радиосы өчен Уфада Манюр Вафин.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
Баймакта урыс православ чиркәве янган.
Борай районында республика прокуроры Сергей Хуртин итә.
Гарәсәттә Яңавылдан Карман дәүләт электростанциясы
Башкортстанда әзерләнеп, Шиләб өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларның
Башкортстан хәбәрләре һәр көн азатлык дулкыннарында.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Мәскәү көньяк агым төзелешен башлау тантанасын үткәрде. Газпром Анапада зур тантана ясап, Русия газын Кара диңгез төбеннән Европа берлеге илләренә кудырачак. Көньяк агым газ үткәргече төзи башлауын игълан итте. Тулырак итеп Наиф Акмал сөйли.
Беренче торбаны ябыштыру тантанасында Русия президенты Владимир Путин да чыгыш ясап, елына 63 миллиард шакмак метр газ ул зур күләм. Моңа ирешү өчен Русия инде үз җирендә төзелешне башлады, диде. Узган айда Газпром башлыгы Алексей Миллер бу проектка инвестицияләрнең тәгаенләнүен белдергән иде. Оксфорд энергия тикшеренүләре институтының табигый газ тикшеренүләре бүлеге башлыгы Джонатан Штерн исә, Газпром әле бу төзелеш өчен торбалар суратмаган һәм төзелеш 2014 елдан да иртәрәк башлана алмый дип белдерде. Моннан тыш, Европа берлеге рәсмиләре дә үткәргеч харитасы әлегә раслау өчен Брюссельгә тапшырылмаган һәм аны раслау өчен тагын кимендә бер ел кирәк булачак диде. Европа берлегенең энергия комиссия Европа берлегенең энергия комиссионеры Гюнтер Оттингер дә элегрәк планлаштырылган башка эшләренә сылтау белән җомга көнне төзелеш башлау тантанасына килүдән баш тартты. Оттингерның сүзчесе Марлен Холцнер Азатлык радиосына инвестиция турында тәгаен карар әлегә раслану түгел, әзерләнеп тә бетмәгән дип белдерде.
We have no concrete information that indeed the final investment decision on South Stream has been taken.
Көньяк агымга инвестиция турында тәгаен карар булуы безгә мәгълүм түгел. Чөнки гадәттә мондый инвестиция турында тәгаен карар билгеләмәсен кулланганда, аңа кадәр башкарылырга тиешле кайбер эшләр була. Шуларның берсе үткәргечнең юлын билгеләү. Европа комиссиясе белән үткәргечнең тәгаен юлы турында сөйләшү бер кайчанда булмады. Бу үткәргечнең кайда башлануы, кайда бетүе һәм төрле илләр буйлап кайдан үтүен төгәл билгеләү дигән сүз. Бу эш әле башкарылмаган. Бу юлның тирә-юндәге мөхиткә ничек тәсир итәчәге бәяләнмәгән. Шулар булмый торып, без моны инвестиция турында тәгаен карар дип атый алмыйбыз, диде Хольцнер.
As far as we can see it, we don't regard this as a final investment decision.
Көньяк агым Русия газын Кара диңгез түбе буйлап Европа бирлигине кудырырга тиеш. Газпром үткәргеч башта диңгезнең Төркия өлешеннән Булгарстанга сузылачак, аннан соң Сербия, Маҗарстан, Словения һәм Австрия аша узып, Италияның төньягында Эни халыкара торату шелтәренә кушылачак дип белдерә. Брюссельдә рәсмиләр Көньяк агымның концептуаль дизайн һәм гамәлгә яраклаштыру статусыннан башлангыч проектлау һәм дизайнлау статусына гына күчүен әйтә. Европа Берлеге канунлары нигезендә ул дәрәҗәгә җиткәч, үткәргеч узачак һәрбер илдән дә Европа комиссиясеннән дә берничә төрле рөхсәтләр алырга кирәк булачак. Булардан тыш, үткәргечнең диңгез төбендә Булгарстан өлеше аша үтүче кисәге табигатькә зыян китермәсен өчен, аның Европа Берлеге кагыйдәләренә туры килү-килмәве тикшерелергә тиеш. Русия Европа Берлегендәге үткәргеч узачак һәрбер ил белән хөкүмәтара килешүләр имзалаганлыгын белдерә. Әмма Европа комиссиясе әлегә аларның барысын да күрмәгән. Европа Берлеге илләре ул документларны киләсе елның 16 февраленнән соңга калмый тапшырырга тиеш. Шуннан соң Европа комиссиясенә аларны бәяләп үз борчылуларын һәм шикләрен белдерү өчен 9 ай вакыт бирелә. Тәфсилле план Брюссельгә тапшырылгач, Брюссель үткәргечнең табигый һәм социаль тәсире турында Европа Берлегендәге үткәргеч узачак һәрбер илнең тиешле оешмалары тарафыннан әзерләнгән хисапларны расларга тиеш. Ул илләр үткәргеч торбаның шикләр аша үтүендә бәяләргә тиеш. Барлык тикшеренүләр һәрбер илнең халкы һәм төрле дәрәҗәдәге хакимиятләре белән киңәшләшеп алып барылырга тиеш, һәм бу эшләр өчен дә 1 елдан артык вакыт кирәк булачак. Русия Европа Сәүдә Пулаты президенты Сергей Шуклин да җомга тантанасын төзелеш башлау түгел, бары тантана үткәреп, бу эшкә бик җитди карауны күрсәтергә теләү диде. Канададагы Карлтон университетының Европа, Русия һәм Евразия тикшеренүләре институты белгече Роберт Катлер җомга көнне үткән тантана эчке сәясәткә бәйле бер чарагына булырга мөмкин ди.
On live Russian television, Vladimir Putin gave to Dmitry Medvedev a direct order.
Телевидениедә туры эфирдә Владимир Путин Дмитрий Медведевка бу төзелешне 2012 елдан да соңга калмый башларга турыдан-туры күрсәтмә бирде. Әгәр дә Путин кушкан һәм Медведев башкарабыз дип әйткән, әмма башкарылмаган икән, бу аларның Кремльдәге хакимиятенә һәм Газпромның халыкара абруена карата шик уята, ди Катлер. Катлер шулай ук, бу чара Көньяк агымның АКШ проектлаган һәм Русияне шитләтеп узачак, Европа Берлегенең Русия газына бәйлелеген киметәчәк Набука проектыннан алдарак баруын күрсәтү максаты белән дә оештырылган булырга мөмкин ди.
Канададагы Карлтон университетының Европа, Русия һәм Евразия тикшеренүләре институты белгече Роберт Катлер фикерләре белән Наив Акмал таныштырды. Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Халкыбызның борынгыдан килгән милләтебезнең мул тормышта яшәвен бердәм һәм тату булуын чагылдыран гырып гадәтләрнең берсе ул Казымәсе. Төмән өлкәсенең Түбән Тәүде районының 20 гасырның 11 елларында Татарстанның төрле районнарыннан күчеп килгән кешеләр яшәгән Урманбаш авылында Казымәләре үткәрү әле дә саклана. Хуҗабикәләр һәр кайсы 1,5-2,000 сумнан сатып гаилә кесәсенә акча да кертә. Казымәсе турында тулырак итеп Наил Алан сөйли.
Себердә үткән гасырның 70-80 елларына кадәр һәр авылда диярлек гөрләтеп казлар үстергәннәр. Сулыклар якын колхоз совхозларда игенче эшелгән ашатырга аш булган. Тик аучылык төп кәсеп булган төбәкләрдә генә кошкырт мал туар асрауга авытләре кымашаулаган. Хәзер инде казурдәк тулы елга буйлары бик сирәк. Халкыбыз йолалары да онытыла. Армиягә китәсе егеткә каз аяга ашаталар, чөнки каз гел өйгә кайта. Егет тә туган йортына әйләнеп кайтсын. Каз канатын кешегә бирмиләр, кул китә кебек кайбер ырымнар гына өлкән буынның хәтерендә сакланып калган. Электән кызларны көннәр салкынайтуга урнаштыра башлаганнар. Хәзер кызларны төрле вакыт суялар. Халыкта зур суыткычлар җитәрлек, ә менә элек кар яугач кына юнын юлкырга тырышканнар. Чөнки мендәр ясыйса юрган сырасы бар. Кызга бирене әзерләргә кирәк. Иң әйбәт мендәр каз юныннан ясалган иде ул. Тик аны үрдәкнеке белән дә, тавык юны белән дә кушарга ярамый. Үрдәк белән каз дус булмаганга, катнаш юнлы мендәрләрдә тыныч йоклап булмый диләр. Ә тавык яны кергәне башны авырттыра икән дип сөйләп өлгерде каз пешекләгән арада Гөлнур апа Мәҗитова, ул Урманбаш авылында яшәй. Урманбашта җырлы моңлы динле һәм ата-бабалардан калган традицияләрдә дәвам итә. Гайнетдиновлар гаиләсендә дә казы мәсе ясаганнар. Әйе, бу авылда һәрбер нәрсәдән бәйрәм ясап, матур итеп яши беләләр дип авылдашлары белән таныштырып китте авыл килене Наилә Сафиуллина. Мондагы хатын-кызлар һәм авылга килен булып төшкәннәр тормышны яулык бәйләүдән башлыйлар. Казы мәсен ел саен чиратлап, йорт саен уздырып киләләр. Әнә ничек матур итеп җырлашып, сөйләшеп эшлиләр алар. Нинди матур гүзәл халкыбызның йолалары. Казлар кадерле бүләк, яңа ел табынында да алар иң мәртәбәле җирдә урын ала. Хуҗабикәләр һәр кайсын 1500-2000 сумнан сатып гаилә кесәсенә акча да кертә. Хуҗабикә Миңсылу казларны үтүк ярдәмендә парландырып тора. Алай эшләгәч, казлар яхшырак йолкына икән. Йорт хуҗасы Фердинанд казларны суеп, кызлар яна кертеп тора монда. 84 яшьлек әбиләре Әминә апа да шул тирәдә мәшкилеп йөри. Өмәчеләргә зур йортта Миңсылуның әнисе Нәфисә апа аш су әзерләй. Анда инде тукмашлы шулпа янына каз ите табынга бирелә. Менә шулай күмәкләшеп, эштән бәйрәм ясап яши белә урман башлар. Халкы тырыш булгач, йорт саен иминлек, байлык, муллык хөкем сөрә монда.
Каз мәсе кебек матур гадәтне балаларга да күрсәтүчеләр аңа нинди тирән мәгънә салынганын да аңлатырга тырыша. Ижауның бер балалар бакчасында каз мәсендә хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина булып кайтты.
Ижау шәһәренең 107-нче балалар бакчасында малайлар кызларда кар төшеп суыклар җитүе бер дә куркыныч тудырмый. Алар урамда да рәхәтләнеп уйный, залда да кешеләрдә рәхәтләнеп катнаша. Балалар казы мәсе бәйрәмен бик ашкынып киткән. Бу көн икеләтә бәйрәм булды. Алар әниләренә дә дан җырлады. Бакчада гореф-гадәтләребезгә, йолаларыбызга бәйле бәйрәмнәр гадәт буенча ата-аналар катнашында үтә. Шундый кешеләрдә шәһәрдә туып үскән балалар гына түгел, ата-аналар да үзләренә күп мәгълүмат туплый. Гөлфинә Шәехова.
Элек-электән бит безнең әби-бабаларыбыз, әти-әниләребез казымәләр үткәреп авылда шундый күргән бәйрәмнәр үткәргәннәр, җырлаганнар, биегәннәр, бик күп кешеләр чакырганнар, сый хөрмәтләр әзерләгәннәр. Хәзер кызганычка каршы безнең андый бәйрәмнәр бик үткәрелми. Шуңа күрә бу безнең әниләр бәйрәменә дә багышланган, шул казымәсендә багышланган бәйрәмебез бик кирәкле бәйрәм дип уйлыйм. Чөнки безнең балаларыбыз да белеп үссеннәр, алдагысында да шундый бәйрәмнәр үткәрсеннәр, казымәләр үткәрсеннәр. Чөнки әниләр кулы белән ясалган, йомшак мамыклардан ясалган мендәрләрдә чыгып, без нинди бәхет бит ул бала туалар, балаларыбыз өчен.
Балаларга чын бәйрәм күрсәтү өчен уенчык казлар тегеп, каз каурыйларын күпләп әзерләгәннәр. Балалар бәйрәм барышында әзерләнеп куелган каз канатларын бик тырышып сыпырды. Мамыклардан йомшак мендәр булуын бик яхшы беләләр. Бәйрәмнәргә дә бик ныклап әзерләнгәннәр балалар.
Яңгыр түгел, кар ява. Авылында каз Мин бием у аниякны әләләрне кыплана аннатмай.
Ул арада матур итеп тегелгән казларны алып керделәр. Каз мәсенә иң уңган, җидеш яш кызларны, киленнәрне чакырганнар. Иң мөһиме, казның тиресен җыртмыйча, чиста итеп йолкырга, чистартырга кирәк. Бу әмәләрдә әби апалар үзләренә киленде сайлаганнар икән. Нәкъ шун каз мәсендәге кебек җырлап, шайрашып, илкәннәр һәм сабыйлар каз мамыгын йолкты. Каз канатларыннан мамык сыпырды. Чистартылган казларны чишмәдә юыласында онытмаганнар. Киентләргә казлар илеп, илкәннәрне чишмәгә озатты балалар. Алар артыннан киләсе елда казлар күп үссен дип теләкләр теләп юлга каурыйлар сипте. Казларны ярга китүчеләрне озаткач малай кызлар утырмага яштырды. Шулай итеп, каз мәсендә башкарылган барлык йолалар да үтәлде. Бәйрәмдә катнашкан әниләргә сүз Гөлназ Гафурова һәм Резидә Муллахметова.
Сезне бәйрәмдә бик
Кирәктер. Без авылда үсмәгән, без шәһәрдә үстек. Авылларда бу бәйрәм ел саен була бит. И шәһәрдә үскән балалар аны күрмәйләр. Шуның өчен белсеннәр, мондый бәйрәм Наурызда икән авылларда.
Каз мәсе икенче бер бәйрәм. Әниләр көненә дә багышланган иде. Оста куллы әниләр үз эшләрендә алып килгән. Берәүләре балаларын матур кофталар бәйләп киендерсә, икенчеләре үзләре өчен төрле әйберләр бәйли. Аларны да шын сәхнәдән чыгыш ясаучылар диярсең. Бәләкәй генә кызлар тәкъдим итте. Кул эшләреннән күргәзмә оештыру каз мәсе бәйрәменә үзенчәлек кертү максатыннан эшләнгән. Сүз татар теле белгече Ләйсәрә Юсуповага.
Сез балалар бакчасында берничә тапкыр каз мәсен уздырмыйсыз һәм аны ел саен ишектер төрлендерергә тырышасыз. Быел ул каз мәсе генә түгел, тагын әниләргә дә багышланган бәйрәм иде.
Каз мәсе гадәттә авылларда ноябрь айларында башлана, карлар яугачтан, пычраклар беткәчтән башлана бит инде. Әле тагын бәкеләр барлыкка килгәчтән дә ясыйлар каз мәсен. Аның бит инде гырыф гадәте шул каз мәсен бәкегә төшеп, елга суында чайкау, карга ышкый-ышкый, чиста карда. Менә без бу ел каз мәсен ноябрь аенда уздырырга булдык. Шулай ук ноябрь аенда, ноябрь ахырында әниләр көне булганлыктан, безнең балалар бакчасына бик уңган, бик булган әниләр балаларын йөртә. Шушы әниләрне дә без билгеләп үтмәкче булдык. Ике бәйрәм бергә булды. Әниләр арасында шундый оста куллы әниләр бар. Кайсы шигә, кайсы тигә, кайсы бәйли, кайсы сәйләннәр белән эшли. Аларны да без билгеләп үтәргә тырышабыз. Быелгы каз мәсе безнең менә шул ике бәйрәм бергә булды. Әлбәттә, бәйрәм алдыннан безнең әзерлек эшләре бара, каз мәсен ди бәйрәм. Чөнки балалар бит инде алар үсә торалар, балалар бакчасыннан китә торалар, бәләкәйләр үсә тора, аларга бит инде аңлату эшләре барыла. Элешләп-элешләп без каз мәсен ди бәйрәм икәнен инде аңлаткан идек. Ә әниләр көн алар инде бездән башка да беләләр. Чөнки гаиләләрендә ихтибарлы әтиләр булгачтан, әниләрен алар инде бәйрәм белән котладылар.
Гөлназ Гафурова шигергә ярата. Бәйрәмгә үз эшләрен алып килгән. Кызы Алия әнисе куллары белән матур итеп шигелгән күлмәк, алъяпкычларны яратып кия. Әбисенә дип шигелгән яулык та кызчыкка бик ошый. Шигелгән мендәр тышларын Алия сыкланып карый. Ә каз мамыгыннан тутырылган йомшак мендәр кызчыкка аеруча ошый.
Кызыгыз Алия, аның алъяпкыч, алар да сез үз кулыгыз белән шиккән әйберләр. Ошыймасаң сиңа менә шушы күлмәк.
Әйе.
Нәрсәләр шигелгән анда?
Чәчәкләр.
Ә син чикмисеңме соң әле, әниңә булышмыйсыңмы? Юк, ә шигәсен киләме
соң?
Әйе. Ә менә син бүген бәйрәмдә булдың, ошадымы сиңа бу бәйрәм?
Әйе.
Нәрсәсе белән ошадасың сиңа ул?
Кызлар, түбәтәй.
Ә син нәрсәләр эшләдең бу бәйрәмдә?
Җырладым, бидем, түбәтәй уйнадым.
Резидә Муллахметова сәйләннән төрле-төрле әйберләр ясарга ярата. Бу җиңел эш түгел икән. Шуңа да Резидә ханымның кызы Азалия әнисенең эшләре белән соклана гына.
Әнисе эшләде. Матур.
Әйе, әнисе менә ничек эшли икән аны?
Күптән түгел инде китаплар алам да, әйберләрен алам да, кабат сәйлән белән шигәм, чәчкәләр, бүләкләр дә әйтәм инде шул әйберләрдән, шул чәчкәләрдән.
Кыйнма эшләргә.
Кыйн инде, үтезимлек кирәк.
Кызыгызга да әйтмисезме соң?
Аның үтезимлеге юк.
әлеге бәйрәмнең бу елгы үзенчәлеге казымасына башка милләт вәкилләрендә чакырганнар. Лесе Рәисопова моны булай аңлатты.
Һәм менә бу елгы бәйрәмгә тагынсыз әле рус милләтеннән һәм урыс милләтеннән дә вәкилләрне чакыргансыз. Бәлки аларда бу бәйрәмнәр юктыр, шундый өмәләр юктыр. Аларга күрсәтү өченме? Әллә инде бу безнең республикада төрле милләт халкы яши, дуслыкны
икесе. Икесе дә. Безнең республикабызда төрле милләт вәкилләре яши, урыслар да, буртлар да, татарлар да һәм башкалар да. Безнең балалар бакчасында да бар. Утмурт халкыннан безнең тәрбияче, ярдәмчесе булып эше Людмила Африкановна һәм Рус милләтеннән булган Татьяна Сергеевна, әлбәттә инде аларда мондый кас өмәләре юк. Шуңа күрә беренчедән таныштыру да аларның инде шулай бәйрәмгә киләселәре килде, карайсылары килде. Мин инде карап кына калмагыз, әйдәгез бәйрәмдә дә катнашабыз дидем. Әлбәттә инде алар безнең балалар бакчасында ничә ел эшләү дәверендә инде беләләр. Татарлар бер-берсенә кунакка күчтәнәсез җирмей. Аларның күчтәнәш белән килүе безгә сюрприз булды. Шулай ук Татьяна Сергеевна беленнәр белән, Людмила Африкановна Кутмут халык ризыгын Филипп кешеләр белән килгән. Ул безнең өчен көтелмәгән сөенечле момент булды, мизгел булды. Рәхмәт аларга, татарларның менә шушы күркәм гадәтен үзләренә үзләштергәннәр өчен, күчтәнәсез йөрмәгәннәр өчен һәм шулай ук күреп белсеннәр дидек, белсеннәр татарларның нинди шәп иттереп каз өмәләрен уздырганнарын.
Каз өмәсе сабыйлар күңелендә сүңеп калыр. Балалар киләчәктә дә халкыбызның гореф-гадәтләренә нигезләнеп тәрбия алыр. Үз милләте, туган теле белән горурланып үсәр дигән ышаныч зур. Хәмидә Гайфуллина, Азатлык радиосы, Ижау.
Шуның белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Сезнең белән Прага студиясында Ландыш Харасова булды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау торыгыз.